Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula Bulwag ng Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayon ka-6 ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, libo-libong katao nakatakdang sumuway sa payo sa kalusugan at legal na pagpapasya upang magsagawa ng protesta sa buong Australia ngayong araw ng Sabado. China, opisyal na pinapayuhan ng mga mamamayan nito na huwag bumisita o bumiyahe sa Australia. Sa balita mula Pilipinas, Department of Health o DOH, sinimula ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga health workers na tinamaan o naapektuhan ng COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, sa Australia, libo-libo ang inaasahan na sumalungat sa mga payong pangkalusugan at sa Sydney, sumuway sa pasya ng korte upang dumalo sa mga protesta ng Black Lives Matter ngayong araw na ito ng Sabado. Nakaplano ang mga protesta sa Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide at Hobart. Hinikayat ng mga otoridad sa Victoria na huwag dumalo ang mga tao sa rally sa Melbourne, ngunit sa South Australia, nagbigay ng permiso ang pamahalang estado para sa protesta sa Adelaide sa kabila ng mga paghigpit sa coronavirus. Sa New South Wales, ipinagbabawal ng Korte Suprema ng Estado ang protesta sa mga restriksyon ng coronavirus. Subalit sinabi ng Aboriginal Rights Campaigner na si Gavin Stanbrook na dapat na maganap pa rin mga protesta, hindi lamang para ipakita ang suporta para sa lalaki mula US na si George Floyd, ngunit para na din sa mga katutubong Australiano na namatay din sa kustodiya ng pulisya.
We have a struggle in Australia that has to take place. We need to get on the streets for black rights here too. For justice for David Dungay, for justice for Tanae Chatfield, for justice for Auntie Tanya Day. These are struggles that we have to fight here today.
At sa balita sa labas ng Australia, ang China ay opisyal na pinayuhan ng mga mamamayan nito na huwag bumiyahe patungong Australia. Tinukoy ng Chinese Ministry of Culture and Tourism ang pagtaas ng mga nagaganap na rasismo at karahasan sa mga Chino sa Australia na may kaugnayan sa pandemya ng COVID-19 bilang dahilan para sa payo. Hindi naman ito nagbigay ng anumang partikular na halimbawa ng diskriminasyon o karahasan. Sa balita mula Pilipinas, sinimulan na ng Department of Health o DOH ang pamahagi ng tulong pinansyal na inilaan sa mga health workers na namatay o naging malubha sa sakit na coronavirus kasunod ng mga pintas mula sa mga mambabatas at naaayon sa deadline na ibinigay ni Pangulong Duterte. Sa kanyang regular na online press briefing kahapon Biyernes, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergaire, ang unang check ng death benefit ay iniabot noong Webes ng gabi sa pamilya ng isa sa 32 health care worker na namatay mula sa COVID-19.
Kagabi din po, ang unang death benefit check ay inabot ni na Health Undersecretaries Gerardo Bayugo and Roger Tong-an sa mga naulila ng isa sa ating mga healthcare worker heroes. 10 pamilya naman po ang kasalukuyang papadalan ngayon sa National Capital Region at 2 naman ang napadala na sa Region 11 at ang iba ay naibigay na rin sa ating Centers for Health Development o ang ating regional offices. Mismo ang kalihim ng kalusugan na si Secretary Francisco T. Duque III ang nagtungo sa bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay para makiramay at ipaabot ang tulong sa kanila. Ang DOH Malasakit Program Office ang opisina na nangangasiwa sa pagbibigay ng benepisyong ito at ibinabalita po namin sa inyo na ang kagawaran ay nakikipag-ugnayan na po sa lahat ng pamilya na makakatanggap ng benepisyo. Kasalukuyan po naming tinutulungan ang iba pang pamilya na naulila ng 32 healthcare workers upang magabayan at matulungan po sila sa pagsumite ng mga dokumentong kinakailangan sa pag-claim ng benefit na ito.
Ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergaire. Sa ilalim ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act, ang mga manggagawa sa kalusugan na malubhang nagkakasakit na may kaugnayan sa kanilang trabaho ay makakakuha ng kompensasyon na 100,000 pesos, habang ang pamilya ng namatay sa COVID-19 in line of duty ay dapat makakuha ng 1,000,000 piso. Gayunpaman, inilantad sa panahon ng isang kamakailang pagdinig sa Senado ng implementing rules and regulations sa provision ng naturang kompensasyon sa mga medical workers ay hindi pa natatapos o nagagawang pinal. Ito ay nagtulak kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ang mga sangkot na ahensya ng gobyerno ng hanggang Martes, 9 ng Hunyo, upang i-release ang sickness and death compensation para sa mga health workers. Ang DOH, Department of Labor and Employment at ang Department of Budget and Management ay nagkaisa na maglabas sa isang joint administrative order kasunod ng mga panawagan mula sa ilang mga senador. Sa balitang sports sa Rugby League, balik ang Melbourne Storm sa mas pamilyar na porma kanilang tinalo ang South Sydney Rabbitohs sa 22-8 sa kanilang National Rugby League match na ginanap sa Melbourne. Naging between si Cameron Munster para sa Storm sa pag-setup ng dalawang tries. Sinabi ng coach ng Melbourne, Craig Bellamy, mas masaya siya sa naging performance ng kanyang koponan sa linggong ito. Ito ay kumpara sa nakaraang linggo nang sila ay matalo ng Canberra. Ngunit inamin niya na ang paraan ng paglalaro ng South Sydney ay nakatulong para sa kanyang koponan.
I was a lot happier with this week's performance than last week. Having said that, the opposition made plenty of errors, so made a little bit easier on us, I suppose.
Anim na beses nang nakapaglaro sa Melbourne ng South Sydney at hindi pa kailanman ito nanalo sa mga laro nila doon. Magpapatuloy naman ang Round 4 ng National Rugby League ngayong araw ng Sabado. Makakalaro ng Parramatta ang Manly na gagawin sa Sydney. Bago magharap ang North Queensland at Cronulla, sa laro naman na gaganapin sa Townsville. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar sa Australia ngayong Sabado, sa Perth, bahagyang maulap, 25 degrees. Sa Adelaide, maulap, 15 degrees. Maulap din sa Melbourne at posibleng umulan, 13 degrees. Pareho namang bahagyang maulap sa Hobart, 10 degrees. At sa Canberra, 12 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 17. At sa Sydney, 18 degrees. Sa Newcastle, maaraw, 19 degrees. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw, 23 degrees. May panakanaka namang pag-ulan sa Cairns, 27 degrees, habang sa Darwin, maaraw, 31 degrees. At sa Maynila, maaraw sa pangkalahatan, 36 degrees. Yan po ang lagay ng panahon at pinakahuling mga balita ngayong araw ng Sabado. Ana Livilat ang inyong naging tagapagbalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.